Ja, så er vi tilbage med endnu et afsnit af Børssnak, podcasten, der klæder dig på, på hvad der skal foregå ugen, der kommer på aktiemarkedet på kun 10 minutter, nogle gange maks. Et kvarter, men i dag er et mere specielt afsnit. Vi har besøg af Dan Weise fra MW Compounders, som er en, ja, det kan vi godt sige, rimelig succesfuld aktieforvalter indtil videre, Dan. Det kan vi vel godt sige.
Ja, det synes jeg godt, vi kan sige. Vi har gjort det noget bedre end markedet, så det er vi godt tilfreds med. Vi har været i gang i godt 3 år, og jeg tror, aktiemarkedet er steget 37% i den periode, og vi er steget 57% efter omkostninger. Så det er vi sådan set ret stolte af, og vi har også fået nogle stjerner i det, der hedder Morningstars, 5 af slagsen. Så på mange måder er vi sådan set kommet godt fra start. Det er stadigvæk early days. Når man er kapitalforvalter, har man jo de lange briller på, men det er jo sjovere at komme lidt foran end bagud fra start.
Sådan. God introduktion. Og jeg vil sige, sidste gang, at jeg var med til at have en samtale med en porteføljeforvalter, det var ingen ringer end Cathy Wood. Hende, der har startet ARK Invest, og som jo blev meget berømt under pandemien, hvor hele vi havde det her teknologirally. Og det, der er så vildt, Dan, det er, at dagen efter mig og Sten Jacobsen, som er vores chief investment officer, vi havde lavet det her interview live med Cathy Wood, der peaker hendes fond i net asset value. Altså simpelthen dagen efter. Vi rammer hende simpelthen på toppen. Og jeg håber virkelig, jeg sad og tænkte, over det på vej ind i bilen her til Saxo Bank. Jeg tænkte sådan, okay, jeg håber virkelig ikke, at vi laver den samme. Og det, jeg er ret overbevist om, at det gør vi ikke. Det gør vi ikke den her gang. Jeg tror, der er nogle specielle omstændigheder med Cathy Wood, der gjorde, at vi ramte den lige på toppen. Så, men Dan, lad os hoppe ud i det. Kan du ikke lige tage os lidt med på den her rejse? Hvem er Dan? Hvorfor synes du, at aktier er fascinerende? Sådan lidt død gennem din uddannelsesrejse og videre ind i finansbranchen og sådan ting. Lige prøv at fortælle os lidt om, hvem er du, og hvorfor synes du, at aktier er fascinerende?
Jo, mit navn er Dan. Jeg bor i København, Nordvest. Har en kone og 3 børn, og har egentlig lavet aktier hele min karriere stort set. Jeg er uddannet fra Handelshøjskolen i Aarhus og har læst finansiering. Og så man kan sige, at jeg laver faktisk det, som min uddannelse også gjorde. Det, jeg uddanner mig til, det er faktisk også det, jeg laver. Og det er jo altid meget fedt, at noget af det, man har lært i sin tid, det kan man faktisk bruge til daglig. Og man kan sige, at aktier er jo sådan en meget bred disciplin, fordi man skal jo kunne lidt om en hel masse forskellige ting. Altså man skal kunne finde ud af at kigge på nogle virksomheder og finde ud af, at det er nogle fede virksomheder. Hvad er det, der sker? Hvad er det for en konkurrencesituation? Hvad er det for nogle markedsforhold? Hvad er det for en ledelse? Der er mange ting. Hvordan håndterer de ESG? Rigtig, rigtig mange facetter, som er meget spændende, det er muligheden for, som når man arbejder med aktier, det er faktisk at kigge ind i en hel masse forskellige industrier, en hel masse forskellige virksomheder. Det synes jeg er fantastisk spændende. Det, der så kan være, det jeg synes, der er sjovt ved aktiemarkedet, det er også det svære, det er det her med at finde ud af, hvad er så i prisen? Fordi det er jo ikke svært at finde de fedeste virksomheder i verden. Altså Nvidia for eksempel er jo et fantastisk selskab. Og om den er så rigtig prisfacet, jeg har ikke regnet specifikt på Nvidia, men det ligesom gælder om i aktiemarkedet, det er jo både at finde nogle fede virksomheder, men så også at købe dem til en rigtig værdiansættelse. Og det er ligesom den del, der jeg synes, der er sjovt ved aktier også. Altså det her med, at man har det privilegie, at man kan få lov til at kigge på en masse forskellige selskaber, og så det her med, at man skal prøve at finde ud af, at prisen så er rigtig, og det er så svært. Så det er jo så det, man ligesom skal øve sig i, og det bruger vi al vores krudt på.
Var du interesseret i aktier, altså sådan, før du ligesom kom på Handelshøjskolen? Altså startede det helt tilbage i gymnasietiden? Og sådan, altså, var den der hele tiden, eller kom
den
senere?
Nej, jeg vil sige, på mig er det nok kommet sådan lidt mere. Jeg var egentlig meget interesseret i aktier. Min makker Johannes har nok lidt mere været sådan altid kigget på aktier. Ja. Det er jo sjovt, hvis man nu, og nu håber jeg ikke, jeg fornærmer nogen, men hvis man læser på Handelshøjskolen i Aarhus, så er det obligationsdrenge, der er professorer. Så jeg kan huske, at min professor, der var en, der skulle undervise i aktier, og det første, han sagde, det var, at han havde købt aktier én gang i hans liv, det gjorde han aldrig igen, det skulle man holde så langt væk fra. Og det er klart, når man får ørerne fulde af det, så kan du jo godt begynde at påvirke en. Så jeg var sådan lidt, nå ja, men det kan også være det. Men så heldigvis, så kom jeg ind på aktiesporet igen, og så kan man sige, at min karriere har jeg så lavet aktier, det er efterhånden ved at være knap 20 år.
Jeg havde Michael Møller, også en meget kendt finansprofessor inde på Københavns Handelshøjskole, og han sagde også til der, sådan, I kan lige så godt droppe alt det der med at investere i aktier, fordi der er ikke nogen, der kan forudsige noget som helst om noget alligevel, og det er bare spild af tid. Køb nogle aktier, læg den ind i pengeskabet og kig på den om 35 år. Okay, bum, så var den ligesom lukket, ikke? Okay, lad os, og i øvrigt, Aarhus, jeg tænker, at de vil ikke obligationer i fremtiden nu. Alle i Aarhus skal være handle med energi. Det er vel det nye.
Det kan være, det er nogle år siden, jeg har gået. Du har ret. Det er jo der, man tjener sine penge nu, og det er jo energi. Det er jo, lad os nu se, om man kan gøre det mere end et par år.
Ja, jeg kan godt lide, den tilgang. Okay, lad os lige et afslutningsvis i din karriere, Dan, inden I ligesom laver MW Compounders med din Men din partner Johannes her, der er du i Nordeas aktieanalyse, og du kæmper ligesom op igennem, ikke? Og du ender faktisk med at være aktieanalysechef, som jeg forstår det, ikke?
Jo, altså jeg havde ligesom to roller. Jeg startede i analysen i det, der man kalder Nordea Markets, og det kan man sige, det er der, hvor man ligesom har måske 10-15 selskaber, som man er analytiker for, og så skal man have de der køb, salg eller hold anbefalinger. Og der var det faktisk sådan, da jeg startede, jamen der blev jeg ansat, fordi der var ikke andre, der turde arbejde for Nordea, fordi man fyrede en eller anden kant, og så tænkte jeg om sådan en grønskoldning som ham her. Så kom jeg ind og arbejdede mig i virkeligheden op, og vi endte faktisk med, at vi er dem, der var best rated i Danmark på aktier i Nordea, så det var vi jo ret stolte af. Men så skiftede jeg så over i det, der hedder Nordea Asset Management, som er der, hvor man så træffer investeringsbeslutningerne, hvor jeg så var i det team, der et af de teams, der investerede i globale aktier. Jeg tror, vi var 25 i teamet. Der var jeg så ansvarlig for analytikere og modeller og sådan nogle ting, og det sad så med i 5 år.
Okay. Og du er samlet set, sådan som jeg kunne regne mig frem til, og du må rette mig, hvis jeg er forkert. Næsten 14 år i Nordea, i de forskellige dele af banken. Og så beslutter dig og Johannes jeg for at starte det her MW Compounders. Kan du lige forklare navnet? Hvorfor navnet? Og så måske lidt om de her overvejelser. Hvorfor træffe den her beslutning? Hvorfor gjorde det på det tidspunkt, som I gjorde?
Jamen, man kan måske sige, at den forhistorie, det er, at Johannes han var også ansat i Nordea, og han synes faktisk ikke, det passer så godt til hans investeringsprofil. Så det, han gjorde, det var, at han faktisk sagde op, og så sagde jeg, nu sætter jeg mig hjem og investerer mine egne penge. Og det gjorde han så i 4 år, og tjente faktisk ret gode penge på det. Han investerede en masse danske small- og midcap-selskaber, og var ret glad for den del af det. Men han tænkte også, jeg skal måske ikke sidde hjemme i huset og kigge ud på trampolinen resten af min karriere. Så der i 19, så bestemte han, jamen jeg vil prøve at sætte en kapitalforvalter op sommer efter år 19. Og han synes måske også, at han var kommet ind i at investere i sådan lidt nogle... til dels nogle skræmmende selskaber. Altså det her med, at det var nogle billige selskaber, han tjente gode penge på det, men det var måske også noget, hvor man skulle til at kæmpe mod ledelsen og stille sig op på ekstraordinære generalforsamlinger og alt muligt. Og det er i hvert fald det, han siger, jamen så vil han egentlig hellere tilbage og investere i nogle gode kvalitetsselskaber. Og det passede så med, at jeg var ved at stoppe i Nordea, og så da jeg ligesom var ude af min kontrakt i Nordea, så blev jeg inviteret med ind på projektet. Og det, vi så snakkede om, det var, at det, vi ville investere i, det er det, vi kalder, man kalder compound-aktier. Compound-aktier er jo sådan et begreb, som hvis man er i aktiebranchen, så er det måske noget, man har kendt, men det er ikke sådan, har ikke, måske ikke været så bredt funderet kendt i Danmark. Men det handler sådan set bare om selskaber, som på sådan en god langsigtet rejse, kan man sige. Og altså, hvis man skal tage det helt, helt klassisk, så er det sådan nogle Nestlé, Unilever, sådan nogle, der ligger lidt på hver år, og så egentlig udvikler sig over tid. Så det, vi sagde, det var, at vi vil gerne investere, måske lidt bredere forstået, men altså nogle ordentlige kvalitetsselskaber, som vi kan eje i 10 år. Så hvis nu børsen var lukket i 10 år, så ville vi gerne, når den så blev åbnet, så skulle vi gerne have nogle selskaber, som har været på en god rejse. Og så det her MW, jamen det kommer så af Møller for Johannes Møller og Weisse for Dan Weisse. Så mere avanceret er det ikke, men vi har sådan set været meget glade for navnet. Det er lidt svært, når man skal stave sin e-mail i Danmark, men til gengæld, når man har møder med især amerikanske selskaber, så kan de sige, nå, det er et godt navn det der, det håber vi, at vi falder ind under. Så det er ligesom det, at vi går efter at købe nogle gode selskaber, vi kan have lang tid, når prisen er attraktiv.
Det lyder... næsten tæt på det, man nogle gange hører lidt af Warren Buffett også tale om, ikke? Altså sådan, altså, fordi en anden tilgang er jo det her med, at du kan investere i, altså hvis du finder de her, som Warren Buffett gamle dage sagde, ikke? Altså en cigarkasse, ikke? Den er meget billig, og jeg leder efter en eller anden katalysator, der måske kan få den fra at være virkelig skrammelprisfastsat til måske bare nogenlunde normalt, men når du så kommer op til den nye pris, så er der heller ikke ret meget mere at komme efter. Altså det er ikke et selskab, der ligesom bare vokser naturligt med... altså rentes renteeffekt langt ud i fremtiden. Det er ligesom bare, det er en døgn, hvad hedder sådan noget, en dødsejler, ikke? Og den er bare billig, og så er der måske en katalysator, og så er det det.
Ja, jeg tror også, det var det, Johannes han endte med, jeg synes, han lidt at investere i. Det var lidt sådan nogle af de der cigarbots der, hvor, eller hvor han ligesom sagde, men det er fedt, jeg køber noget, og så tjener jeg nogle gode penge, og så lader jeg det ligge igen. Den måde, vi arbejder på, det er mere, at vi prøver at finde nogle gode selskaber, og hvis så værdiansættelsen er attraktiv, jamen, så kan de komme ind i porteføljen, hvis de i øvrigt passer sammen med sådan hele porteføljekonstruktionen. Og hvis det er fordi, de er for dyre, jamen så kan de ryge på vores udskiftningsbænk eller watchliste, og så står de der, og så kan vi holde øje med dem. Og det gode er jo også, at det er noget med båndbredde, at hvis nu man har nogle gode selskaber, man kan gå og holde øje med, jamen så kan det være, der kommer et bump på vejen, og så er det der, man har mulighed for at købe dem. Så vi prøver meget at finde noget, som kan stå på den der liste. Og så er der selvfølgelig en eller anden med, hvor mange kan vi have til at stå, og hvis det er sådan langt, langt væk fra værdiansættelse, så kan det godt være, at vi lige tager det lidt mere løs, fordi vi ikke lige kan se, hvordan de rundt om hjørnet kommer ind til, hvor vi synes, det er attraktivt. Men det er det, der er princippet, og derfor kan man sige, for eksempel nogle danske aktier, som vi ikke ejer, men som vi har på vores watchlist, det er sådan nogle som Novo Nordisk og DSV.
Ja, okay. de næste... Jeg har jo tre spørgsmål her, ikke, i mit script. Jeg tror faktisk næsten, de går lidt på noget af det samme her, ikke? Fordi når man skal ud og starte en fond, Dan, så er det jo sådan lidt, hvor starter man henne, og hvordan får man noget distribution? Og mit spørgsmål er egentlig sådan, hvordan har I egentlig grebet det her an? Og det er også det her, hvordan gør man opmærksom på sig selv ude i den store verden, når man starter helt fra bunden af, ikke? Og jeg kan bare notere mig, at I jo meget... Det er også den måde, jeg falder over jer. Det var I forholdsvis aktive på sociale medier og har lavet en tilgang, eller har bragt en tilgang til verden på, altså faktisk være et, lidt humoristisk. Jeg kan godt lide jeres Boost-basse, som I altid promoverer, når Boost er kommet med regnskab, og specielt hvis det er godt. Og jeg synes bare, det er for fristende, fordi det er det, jeg synes nogle gange, man mangler lidt fra kapitalforvaltere i de traditionelle huse. Det er det her med, man får ikke ret meget kulør fra dem, der rent faktisk sidder bagved og træffer de her beslutninger. Så måske sætte lidt ord på, hvad det var, I gjorde jer overvejelser i forhold til at distribuere det her med at være på de sociale medier, for der er jo selvfølgelig både fordele og ulemper ved det, ikke?
Jo, altså man kan sige, at der er ligesom to beslutninger, vi skulle træffe. Den ene, det er, hvilken type fond skal vi have? Man kan jo godt have sådan en fond, det der blandt hedder en EIF. Det har I måske stødt ind i som lytter. Det er sådan det her, hvor man skal komme med minimum 750.000, og så er pengene bundet i et eller andet omfang. Og grunden til det er faktisk, fordi så er reguleringen mindre aggressiv. Så det er sådan lidt en måde, hvor man kan sige, at nu er du lige pludselig en professionel investor, for du kan lægge 750.000. Der sagde vi, prøv, det skal simpelthen bare være let at blive medinvestor. Det skal være sådan, at man kan bare gå ned i sin bank, og så kan man købe det. Og så derfor skal vi have lavet det, man kalder en usage-fond. Og det er sådan lidt det tekniske i det, men det er sådan et EU-fænomen. Men det er lidt, det gør, at den har nogle spredningskrav, og der er nogle hårde regulering fra Finanstilsynet. Men til gengæld er det også let. Og da vi skulle starte, så havde vi også en del investorer, altså familie og venner og bekendte og alt sådan noget, som måske ikke lige kan lægge 750.000, men det kunne være, at de kunne lægge 50.000 eller 100.000 og ville være med for det, og det var mange penge for dem, og dem ville vi også gerne have med, fordi vi synes egentlig, vi har et godt produkt. Så det er den ene ting, at der startede vi simpelthen med at lave det, og der gik vi ind i det, man kan kalde en white label i noget, der hedder investeradministration, som ejer Lån og Sparbank, hvor de sådan har en investeringsforening, ligesom Nordea Invest, Danske Invest, den hedder så bare IA Invest, og så har de så forskellige strategier, ligesom vores, der ligger der. Og der er vi en strategi. Så det er en måde for os at komme i gang, og omkostningerne er højere, end hvis man laver sådan en unoteret setup. Men vi har været utrolig glade for den del. Også fordi så ligger pengene ind i, et lukket skal. Man kan ikke overføre penge til os. Det er jo en investorbeskyttelse, der er rigtig god. Og så sidder der en bestyrelse, der holder øje med tingene. Så den del er rigtig, rigtig god, og så er den let, fordi så kan du se den på din bankplatform eller Saxo Bank, hvis du har købt dine beviser der, og så kan du ligge der og følge med i, hvad der sker. Så det er ligesom den tekniske del. Den anden del, det er så det her med, hvordan får man så sit produkt distribueret? Og det, man gjorde i gamle dage, det var, at man sagde, det er jo bankerne, der sidder på det hele. Så det eneste, man kan gøre, det er, at man må jo ringe til bankerne og så sige, kære bank, kunne du ikke tænke dig at distribuere vores produkt? Og så siger de, jo, det kan da godt være, hvis jeg må få halvdelen af dit fee.
Ja, mange tak.
Ja, tak. Og hvordan får jeg det regnet hjem? Jamen, så får jeg nok så bliver jeg nok nødt til at tage lidt højt fee, fordi ellers kan jeg ikke regne det hjem selv i min egen forretning. Og der sagde vi, at vi vil have en fair pris. Det er alle mulige, vi kender, vi inviterer med, og det vil sige, at det skal ikke koste det der ublu, som det kan gøre nogen steder. Men så har vi så heller ikke rigtig råd til at betale de der banker. Og så må vi jo prøve at se, om vi kan finde på noget andet. Og så starter vi med at ringe til dem, vi kendte. En eller anden kant, også fra vores tidligere branche. Altså, vi har været i børsmæglerbranchen og i aktiebranchen, og måske nogle selskaber, vi har dækket, hvor vi kendte nogen derfra. Så fik vi egentlig samlet nogle penge sammen. Og så tænkte vi, jamen det kunne også være, at vi kunne komme ind på nogle andre kanaler. Og der var vi heldige at blive inviteret med i det, der hedder Millionærklubben, hvor vi har været nogle gange, og det var også rigtig fint for os lige at få kendskabsgraden op. Og så er det klart, når man så sidder to mand og skal køre sådan noget her, så er det klart, at mange de går også den der rådgivningsvej, hvor man kan sige, jamen nu sætter vi os ned, og så skal vi ud og snakke med folk om deres økonomi og sidde og kigge ind i det. Og der kunne vi godt regne ud, jamen det... Hvis vi er to mand, og det i øvrigt er måske lidt mindre beløb, det kommer ikke rigtig til at give mening. Så lad os prøve at se, om ikke vi kan lave noget kommunikation, som er skalerbar.
Ja.
Og det var det, vi tænkte, jamen det er, hvis nu vi begyndte at skrive noget på LinkedIn, så kunne man jo komme lidt på indersiden af hovedet af, hvordan vi tænker. Og så var der måske ikke så mange, der ringede. Og så har vi også tænkt, jamen når man er medinvestor, vi har selv investeret langt hovedparten af vores formue, så når man er det, jamen, så siger vi, hvad vil vi egentlig gerne selv have som information? Så det prøver vi også at give, og så sige, jamen vi vil egentlig gerne være ret åbne om, hvad vi har, fordi det synes vi egentlig, vi selv gerne vil. Og det har så vist sig at være en differentiator, fordi hvis du går ned i din bank, så ved du ikke, hvem der forvalter dine penge, og hvis porteføljeforvalteren stopper, jamen så får du ikke engang besked om det, så er der bare en anden en, der styrer dine penge. Og der er der ligesom, det er Johannes og mig, og det kan man så købe ind i, hvis man vil.
Jeg er faktisk ret overbevist om, at det, I har gang i? Altså, når vi kigger tilbage, altså det her, det er min, det står for egen regning, det her. Jeg tror, at når vi kigger tilbage om 10 år på, hvordan kapitalforvaltning, det foregår i praksis, også med den nye generation, der kommer frem nu her. Jeg er ret overbevist om, at den model, I har, det kan godt, at den bliver forfinet lidt, men det er der, vi er på vej hen. At man simpelthen, altså en ting er, at du er god til tal som kapitalforvalter, men du bliver også nødt til at give noget mere af dig selv. Altså den der storytelling, men også få en idé om, hvad er egentlig tankeprocessen omkring de her ting. Jeg tror faktisk, I har fat i noget.
Altså, du kan man sige, nu fik du lige sammenlignet os med Katie Woods, som vi sådan set ikke har kigget specielt meget på. Jeg håber godt nok ikke, at vi er lige på toppen.
Nej, det
er
måske også lidt ekstremt.
Men det, man må sige om hende, det er jo, at hun jo faktisk var ret tidlig og ret god til sådan i USA, ja, at lave det her med at fortælle, hvorfor har jeg købt Tesla, og så kan man kigge ind i hendes, jeg har kigget en lille smule på sig, okay, det gør også nogle ret vilde forudsætninger, men det ændrer ikke ved, det gav jo en mulighed for folk for at finde ud af, hvordan tænker hun. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at der kan man sige, vi har været ret glade for det, og folk er glade for det, og det gør jo også, at vi ligesom skal, vi øver os i at gøre, tale på et sprog, hvor alle kan være med. Altså vi prøver at lave kommunikation i øjenhøjde, vi prøver at lade være med at lave det alt for teknisk, og så er det klart, når man er tekniker, så bliver det noget, at der bliver lidt teknisk, men sådan som udgangspunkt, så øver vi os i at gøre sådan, at alle ligesom kan forstå, hvad det er, der sker.
Ja. Hun er ret vild, Cathy Wood. Altså, som du siger, de har jo faktisk lagt modellen op. Jeg er meget uenig i alle antagelser omkring Tesla, men det er så, hvad det er. Men de har faktisk lagt de her modelberegninger, Excel-lagene, op på GitHub. Og du har faktisk, fordi det er versionsstyret, så kan du rent faktisk se, hver eneste gang, de laver en ændring i modellen. Så du kan faktisk gå bagud i tid og se, okay, hvornår lavede de ændringer til modellen, og hvad var det så, de ændrede på? Det synes jeg faktisk er ret vildt. Meget åbent, meget transparent. Og det gør jo faktisk også, så kan man også, er jeg faktisk egentlig enig i de her antagelser. Jeg tror, en af de antagelser, hun er helt forkert på, det er, jeg tror, jeg er uenig i, hvor meget Tesla kommer til at få af market share i, eller markedsandel i fremtiden. Men det er en helt anden diskussion der. Lad os tale om det her, men når man går ind på jeres hjemmeside, så bliver man mødt med nogle af de her budskaber her. Medejerskab af 20-30 globale compounder-aktier. Klar filosofi, proces for investeringer. De her 20-30 aktier, altså noget af det, nu nævnte du det lidt med den her usage-struktur, der er nogle spredningskrav. Så der, spredningskrav, så vidt jeg husker, det er, at du skal minimum have 20 aktier, så vidt jeg ved.
Ikke? Ja, det der spredningskrav, det er, at ingen aktie må udgøre over 10%, okay, og alle aktier, der udgør over 5%, må tilsammen udgøre 40%. Og jeg tror, man kan, hvis man regner det efter, nu er helt ned på 16, okay, men så ligger man altså på 4,99, og aktier flytter sig jo hver dag, så man vil blive grå hår i hovedet, hvis man skulle sidde hele tiden og justere på det.
Ja.
Så derfor kan man sige, at bare spredningen gør, at man skal derop. Men det er sådan set ikke så meget det. Altså, det har også, jeg synes egentlig, det er en meget god størrelse, fordi der er to ting i det. Der er både noget med, at man vil jo gerne have, at når man har en aktie, altså nogle gange, hvis man nu kan sammenligne med nogle af de der bankprodukter, der er nogle af bankprodukterne, det er jo 200 aktier, så betaler man for aktiv forvaltning, men man køber de facto aktiemarked, fordi man har givet så meget spredning med 200 aktier, at så er der bare nogle højere omkostninger. Ja. Så det, vi har tænkt, det skal være sådan, at vi kan mærke, når en aktie virker. Altså det er jo træls, hvis nu man har en aktie, der går en 3-4 gange, og så man har en halv eller en hel procent i den. Den skal gerne kunne mærke noget.
Ja.
Det til gengæld, så må vi også bare sige, jamen nogle gange, så går det ikke helt, som vi har regnet med. Det kan være, at vi tager fejl, der er et eller andet, vi har været for optimistisk på. Der kan jo også ske ting i økonomien. Altså for eksempel, hvis nu man tænker tilbage på corona, jamen et rejserelateret selskab. Vi har sådan set tjent gode penge på rejserelateret selskab, men vi har så købt dem efter corona. Men hvis nu man sidder med sådan noget, og så lige pludselig, så kommer der en corona, og forretningen den forsvinder bare. Jamen så er det klart, så får du også nogle slag, som egentlig måske ikke er en dårlig analyse, du har lavet, men der kommer bare det, man kalder Black Swan Event. Så det trækker lidt den anden vej. Og derfor kan man sige, jamen 25 har virket godt for os, og det passer også nogenlunde med sådan den bondbredde af, at det er jo ikke sådan, at man bare kun har 25 aktier. Man skal så også holde øje med en hel del aktier ved siden af, for at have noget på sin udskiftningsbænk. Så det passer meget godt til os.
Jeg synes også, det er et fint tal. Det her med investeringsfilosofien, altså handler det kun om tal, når man investerer aktier, eller handler det også om at forstå forretningsmodeller? Så er vi jo lige pludselig over en helt anden boldgade, det var det, du talte om i starten, at det er jo faktisk meget multidisciplinær ting, det her med at investere i selskaber eller være aktieinvestor. Så betyder ledelsen også noget? Og, altså, hvem er ledelsen, og betyder der noget, hvad er det for forretningsmodel? Og sådan, altså, hvor meget går I ind i de ting, eller er det bare de rotal, og de fortæller hele historien?
Nej, altså vi er jo på den måde, kan man sige, det man kalder bottom-up-investorer. Nu nævnte du Warren Buffett, og vi vil jo ingen sammenligning i øvrigt, fordi han er jo en total rockstar, men bare for at sige, den måde, vi arbejder på, det er, at vi kigger ret meget på selskaberne. Altså, hvad man kan sige, det vi kigger på sådan helt klassisk, det er jo, vi er jo gamle aktieanalytikere begge to, så det er jo det her med, hvad er det for en virksomhed, hvad er det for en konkurrencesituation, markedsforhold, ledelse, ESG. Der er en masse forskellige makro- og mikroøkonomi, som man så prøver at kigge på. Men det vi så har sagt, det er, når man så kigger på alle de ting, og det er jo det, alle kigger på, hvis de er fundamentale analytikere eller investorer, det er så, jamen der er nogle ting, vi især kigger efter. Vi vil gerne købe. Vi har ligesom sådan tre parametre, der skal fødes ind i. Og det er lidt mere sådan nogle rå talagtige, men alligevel så er det sådan, der er også noget subjektivitet i det. Men det er jo for eksempel, den første ting, vi kigger på, det er, at der skal være en pæn organisk vækst. Og det betyder, at selskabet skal vokse over tid. Det er tilbage til det her med, hvis vi nu skal have selskaberne i 10 år, jamen, så skal de helst være på en god rejse, og det er altså tit, at man skal vokse. Der er meget få selskaber, der har været gode langsigtede aktieinvesteringer, hvis ikke de har haft en fornuftig organisk omsætningsvækst. Så det er den første ting, vi kigger efter. Og det skal kræve jo en analyse af markedsforholdene for at finde ud af, hvad er sådan en realistisk omsætningsvækst. Den næste ting, vi kigger på, det er det, man kalder, der skal være et attraktivt afkast på den investerede kapital. Og det er sådan lidt et teknisk ord, eller det er det også, man nogen kalder det røg. Det er, at når et selskab investerer, så skal de tjene nogle penge på det, der er højere end deres afkastkrav. Det kan man sige, men er det ikke det, alle vil? Jo, måske, men altså hvis nu man tager Mærsk, de havde total optur under corona, men hvis man kigger over sådan en 20-årig periode, så har deres udfordring jo været, at de hver gang de skulle vokse, så har de skulle pløje penge ind i et skib, og det skib har de ikke rigtig vidst, hvad de egentlig kunne sælge til efterfølgende, og det har typisk ikke været en specielt god forretning, så de har ikke fået særlig høj afkast på den investerede kapital, så det bruger vi ret meget krudt på at prøve at sige, de forretningsmodeller, der er, de skal altså lave et ordentligt afkast på deres investeringer. Og så den sidste ting, vi kigger på, som typisk, hvis man er aktieanalytiker, måske fokuserer lidt mindre på, men som er meget vigtigt som investor, det er det her, der hedder kapitalallokering. Og det er også sådan lidt et teknisk ord, men det handler basalt set om, hvad gør selskabet, når de har penge til overs? Når de har investeret det, de kan i deres forretning, hvad gør de så med det, der er tilbage? Sætter de det på balancen, eller betaler de det ud i form af udbytter, dividender, tilbagekøb, aktietilbagekøb, eller laver de opkøb? Og hvis de laver opkøb, er det så gode eller dårlige opkøb? Og der kan man sige, at nogle selskaber de har måske en ret god organisk forretning, der vokser pæn organisk vækst og godt afkast på den investerede kapital, men så pisser de pengene væk på dårlige opkøb. De ligger og køber op, fordi ledelsen får jo belønning og jeg ved ikke, direktørerne får vel street credit, når de kommer ned i direktør.
Storhedsvandvid måske.
Ja, de kommer ned i direktørklubben, og så klapper de hinanden på ryggen og siger, skide godt med det der opkøb. Ja, det var også spændende. Og det kan også være godt, men det er nogle selskaber, som har mistet ret mange penge. Og så kan du se, at DSV er jo måske verdensmester i at lave gode opkøb, og har også haft nogle svære ting, men generelt set har de jo skabt enormt meget værdi på det. Så det bruger vi også meget krudt på. Så kan du sige, et meget, meget langt svar på det, men det er, vi laver alt det klassiske med at sætte os ind i virksomhederne. Og så er det så ligesom tre ting, vi fokuserer på.
Et hurtigt spørgsmål, inden vi går videre i teksten, Dan. Da du nævnte det der med kapitalallokering, så slog det mig bare. Hvad er din holdning egentlig til? Altså man kigger på, hvor mange kontanter og værdipapirer, det vil sige ting, der hurtigt kan omsættes til kontanter, siger, så kontanter er kontanter, ikke? Men værdipapirer, altså det her likvide midler på balancerne. Hvis man kigger i S&P 500-indekset, så er den, man kan sige, andelen af stedet over årene, og det er jo meget på grund af de her teknologiselskaber, som har en meget, meget høj forrentning af den investerede kapital og har meget store overskudsgrader. Hvad er din holdning til, at mange af de her selskaber ligger inde med så mange kontanter og værdipapirer på deres balance? Altså, er det okay? Er det skørt? Er der nogle begrænsninger? Er der nogen grund til, at de ikke bare udbetaler ekstraordinært udbytte? Eller
nej, altså som udgangspunkt, så synes jeg jo, at de bare skal udbetale pengene, ja, eller købe deres aktier tilbage. Det gør de så også. Det er der så mange af dem, der er begyndt. Altså, vi har Alphabet, og det er altså ikke håndører, som de ligger på. Jeg kan ikke huske, om det var 70 milliarder, der var det seneste program, US dollar. Så wow. det er jo ret store beløb, der bliver pløjet ind. Det er også nogle kæmpe selskaber, men det er klart, vi er ikke så glade for penge, der bare står på balancen. Det kan være noget med, at der er forskel på forretningsmodeller. For eksempel, jeg kan huske SimCorp, som jo nu er blevet afnoteret, men i gamle dage i hvert fald, da de var en lidt mindre spiller, så var det ret vigtigt for dem, at de havde omkring 10% af omsætningen på balancen i kontanter. Og det var simpelthen fordi, at kunderne, de var oppe og kæmpe med nogle kæmpe store spillere, og så var det ret vigtigt, at de kan sige, jamen prøv, vi har sådan set penge nok, I skal ikke være bange, hvis der kommer en krise, så skal vi nok klare den. Så der kan godt være nogle selskaber, hvor det kan give mening at have noget kontant, simpelthen for over for kunderne at vise, jamen vi har noget stamina, hvis der kommer en krise, så skal vi nok kunne klare tingene. Men altså, derfor er det også lidt det her med, hvor meget gæld skal selskaber have, hvis det er til den anden grad. Jamen, så kan man sige, så synes jeg også, det afhænger af forretningsmodellen. Fordi hvis du har nu en meget, meget stabil forretningsmodel, ja, der laver et godt cashflow, jamen, så kan du jo sådan set godt give din forretning lidt op med at optage noget lån, og så betale de penge ud til aktionærerne. Hvorimod, hvis du har en utrolig konjunkturfølsom, så er det måske ikke en god idé, at du giver alt for meget op, fordi problemet er, at når det går dårligt, så vil bankerne have deres penge, og når det går godt, så vil de låne der penge. Og det kan være en lidt ond cocktail, fordi der kommer altid perioder, hvis du er konjunkturfølsom, hvor din indtjening så måske endda er væk, og så har du lige pludselig noget gæld oven i hatten.
En af de bedste eksempler, jeg kan huske fra mine unge dage, da jeg var stadig døbet tæerne i vandet, når det kom til aktieinvesteringen, det var det her selskab Swedish Match, som laver de her snusprodukter. Det var jo et glimrende eksempel, og det var det her det tilbage på bagsiden af finanskrisen, hvor private equity begyndte at blive meget hot, og det var helt tydeligt. Det var ligesom fra det ene år til andet, kunne man bare se Swedish Match ledelse, de sagde, okay, prøv at høre, vi har så stabil en forretning, der er slet ikke nogen, nu går vi bare i gang med aktier tilbagekøb. De købte, så til de gearede balancen op, købte så mange aktier tilbage, at de faktisk havde negativ egenkapital i ret mange år. Hvilket, når man er sådan ung og ikke forstår sådan dynamikkerne på, hvordan de der tal fungerer, så tænker man, okay, det er meget mærkeligt, at der er et selskab, der kører med negativ egenkapital. Men det var jo ikke et udtryk for, at der var noget galt, som du selv siger. De havde jo snorlige pengestrømme. I har fået de her 5 stjerner fra Morningstar, det nævnte du også i starten. Hvis man måler på de sidste 3 år, og jeg ved også, I har været meget ydmyge i det her seneste interview, I har lavet i Børsen, at 3 år, det er ikke langt nok tid til at vurdere, om man virkelig har fat i noget. Men man skal selvfølgelig tro på, at man har fat i noget. Vi er blandt de 2% bedste fonde, og igen, det er på de sidste 3 år, men det er jo stadig imponerende, og jeg synes, det er faktisk også derfor, det var en af anledningen til, at jeg også inviterede dig ind, Dan. Jeg synes, det er imponerende, at vi har en dansk kapitalforvalter i helt derude igen, i distributionen, som er helt oppe i toppen og sådan noget. Altså, jeg tænker, det var en meget fed lille julegave at få fra Morningstar. Og så den sidste ting, når jeg kigger på Morningstar, så er det sådan, de vurderer jeg faktisk til hverken at være value eller vækst. Så sådan, det er en meget sådan, hvad kan man sige, altså en fond, der investerer meget blandet. Er det også noget, du kan genkende fra Morningstar?
Altså, hvis man skal kommentere på det første, så er vi selvfølgelig utrolig stolte af det, og det er jo ikke bare, stjerner er jo også vigtige, men det er jo fordi resultaterne har været gode, ja. Og det er jo det vigtigste, fordi det skal jo også være sådan, at hvis man har været med fra starten, så har man fået et rigtig godt afkast, og det er vi jo glade for. At man behøver ikke sådan at skulle sidde med en lineal og lige sidde om der er 1 eller 2 millimeter op eller under. Så det er jo dejligt, men det er selvfølgelig et cadeau til, at det er gået godt, og det giver selvfølgelig også noget rundt omkring, for der er jo nogle steder, hvor man så kan søge på antallet af stjerner og sådan ting. Så det er vi utrolig glade for. Og så er vi i det, der hedder blend. Og blend, det, man kan sige, hvorfor er vi det? Vi prøver at have lidt af hvert, så det er både noget med den måde med, at vi har 25 aktier cirka, altså 20-30 aktier, og der prøver vi simpelthen at have lidt af hvert. Altså vi siger, at vi vil have noget i alle, ikke alle industrier, men altså sådan forskellige geografier og forskellige industrier. Og det er simpelthen, fordi det giver god mening. Altså jeg har alt det, jeg selv kan styre af aktier, det har jeg investeret i fonden. Så for mig er det min aktieeksponering. Ja. Og det betyder, at jeg vil jo gerne have. For jeg ved ikke, hvad det er, aktiemarkedet kommer til at fokusere på den næste halve år. Så jeg vil gerne have sådan lidt af hvert, så jeg ikke kører fuldstændig af sporet. Og tilbage til Woods der, jamen hun tog jo et lille hjørne af markedet, og så gav hun bare fuld skrald ind i det. Og det virkede vildt godt i en periode, og så virkede det vildt dårligt i en periode. Der er vi sådan lidt mere middle of the road på den måde. Og så kan man sige, at vores investeringsstrategi, jamen så det der med, at vi kigger på pæn organisk vækst og attraktiv afkast på investeret kapital, det vil jo trække os alt andet lige over mod vækstselskaber.
Ja.
Det vil der være en tendens til, at der vil være nogle selskaber, som man kan sige er value, deep value. Det vil vi slet ikke have inde i vores proces, fordi vi siger, at de lever ikke op til vores kriterier. Til gengæld, så er vi også ret meget værdiansættelsesdrevet, så vi kigger meget på, hvad for en upside der er. Og det taler måske lidt den anden vej, at i hvert fald i perioder, jamen, så bliver folk meget begejstret for vækstselskaber. Og så kan man sige, jamen der vil vi så måske kunne rykke lidt over i den anden del. Og jeg tror, det er de to ting, altså hvad det er, vi kigger efter af typer af selskaber, som vil trække os mod vækst, og så det her med værdiansættelse vil trække os mod value. Så jeg tror også, det har noget med det at gøre.
De putter jeg i den her large cap kategori, og large cap, det er jo, altså, hvor er pejlemærket for, hvornår noget bliver large cap, ikke? Og der er forskellige definitioner, afhængig af, om du er her i Norden, hvor selskaberne har lidt mindre markedsværdier, og så large cap i USA. Jeg ved ikke, hvor du selv sætter grænsen. Jeg tænker sådan, large cap, det starter ved 10 milliarder dollars, altså cirka 75 milliarder danske kroner i markedsværdi. Det kan godt være, at den skal være lidt lavere, men det er sådan det, jeg tænker. Og jeg har jo investeringer i Boost. Og jeg tænker, det er vel ikke et large cap-selskab, så er I meget fokuseret på, at det skal være helt store selskaber, eller må det også godt være de her lidt mindre selskaber? Hvad er tanken der?
Jamen, vi styrer, for at sige det, som det er, overhovedet ikke efter det.
Ej, okay.
Altså, vi vil bare gerne have nogle gode aktieinvesteringer ind i vores fond. Og så kan det være store selskaber, det kan være små selskaber, det kan være vækst, det kan være value, det kan være lidt forskelligt. Det vil også bevæge sig lidt over tid. Altså, vi har det der med, at vi vil gerne have en fornuftig spredning. Men når det så er sagt, så vil vi jo så prøve at finde de bedste investeringsidéer. Og på mange måder, så er der også noget interessant ved mindre selskaber, fordi det er heller ikke dækket er så hårdt. Altså, der er større mulighed for, at vi kan sidde og lave noget, som markedet ikke fokuserer, hvorimod på nogle af de store selskaber, så kan det måske være noget andet. Men det er heller ikke sådan, hvis vi kigger ind i, hvad der har virket og ikke virket i den periode, vi har været i gang, så er det heller ikke sådan, at det er entydigt, man kan sige, at vi har tjent vores penge på små selskaber eller på store selskaber. Der har desværre været store og små selskaber, der har været dårlige, og der har også været store og små selskaber, der har været gode aktieinvesteringer. Så det har vi ikke. Vi har det eneste, vi har, det er, at vi har en lille bitte bank, der hedder Bank 7, som er en amerikansk lille bank. Der har vi taget likviditetshensyn, så der har vi en lavere vægt i vores portefølje, end vi ellers ville have haft, simpelthen på grund af, givet den størrelse af kapital, vi har, jamen det her med, hvor svært det er at handle. Og det er klart, hvis nu fonden bliver ved med at vokse, den er vokset en del i den periode, vi har været i gang, jamen så kan der være, der kommer nogle nye selskaber, som kan være lidt sværere. Men altså, vi har også en masse store selskaber, og vi er jo stadigvæk en lille fond i forhold til mange andre, så derfor har vi ikke sådan, vi har ikke likviditetsproblemer.
Okay, jamen det giver god mening. Altså hvis man kigger på jeres performance stand, så altså det er jo sådan 2022, hvor der ligesom kommer noget mere afkast i forhold til markedet. Altså kan du prøve at sætte nogle ord på, altså er det drevet af en eller to aktier, eller var det sådan generelt? Altså bare sådan prøv måske at sætte lidt ord på, hvis du selv er, altså hvis man kan sætte nogle ord på, hvad der er, der har givet det her mere afkast.
Jamen jeg tror da, det er flere forskellige ting. Altså vi har nogle aktier, som har været rigtig gode, men det er ikke sådan noget med, at vi har to aktier, der bare har forklaret det hele.
Nej.
Vores bedste aktie, tror jeg, har været et lille faktisk svensk industriselskab, der hedder Note, som vi tjente ret gode penge på, men som vi så solgte på grund af værdiansættelse, og den er efterfølgende også faldet noget tilbage. Så der kan man sige, at vi har også haft Novo Nordisk, og så har vi nok fået den solgt lidt for tidligt, men det har også været en, vi har tjent gode penge på, og vi har haft flere forskellige forretninger, som egentlig har været ret gode, og så har vi også haft nogle, vi har tabt nogle penge på, og det er klart, det er jo det samlede resultat, vi står mål på, men det er også ting, som ikke har virket. Jeg tror, at noget af det, som i hvert fald gav, altså 21 bullerede alt afsted, og der voksede vi, og også, jeg tror, 3,5% bedre end markedet, så efter omkostninger, så det var sådan set ret fint, men vi følger også på den måde aktiemarkedet, altså det var et godt aktieår, og der havde vi også et rigtig godt år, og 22, som var sværere, jamen, der havde vi også et lidt mere dårligt år, men der tror jeg måske var det vores værdiansættelses tilgang, altså det her med, at vi fokuserer på værdiansættelsen, der hjalp os i 22 undervejs, så fik vi også nogle stryg, synes vi, inden for nogle områder, men da året var gået, så havde vi gjort det 9% bedre end markedet. Og en del af forklaringen er også, at hvis man, det kan man næsten ikke huske oven på 23, men 22 var jo et ret hårdt år for alle de her store teknologiselskaber. Og i og med, at vi ikke har så meget, at vi har noget, men har ikke så meget igen, jamen så er det klart, det gav os også noget medvind sidste år. Hvis man så kigger på 23, jamen så kommer vi lige et mulehår foran markedet, og det kan man sige, vi vil selvfølgelig gerne gøre det bedre, men egentlig så synes vi, det er okay, fordi der har det jo været de her Magnificent Seven, der har drevet det hele, og vi har haft Alphabet, og ellers så har vi jo ikke haft de der. Så vi synes egentlig, det er okay, vi kommer igen med skinnen på næsen oven på et 22, som var virkelig godt. Så jeg tror, det er også det her bare med erfaring, det her med at fokusere på, at de også skal kunne regnes hjem, aktierne. Så der er sådan lidt flere forskellige, og der er selvfølgelig også altid lidt held og uheld. Sådan er det også, når man investerer.
Nu skal vi til at snakke lidt om nogle af de enkelte aktier, I har. Altså har I stadig aktier i Sprouts Farmers Market?
Ja, Sprouts Farmers Market er en amerikansk dagligvarekæde, som især fokuserer på friske varer, økologiske varer. Man kan sige, det er sådan lidt Irma, der virker. Så det er sådan lidt, hvis man har op i hovedet, hvordan var Irma, så er det her med kvalitetsvarer, og så er det ret meget sådan fokus på friske varer.
Men det var en af de bedste aktier faktisk sidste år i jeres portefølje. Da jeg så det, så tænker jeg, hvordan hænger det sammen? Fordi for mig, så tænker jeg, når der er inflation, og husholdningsbudgetterne bliver lidt mere under pres og sådan nogle ting, så vil jeg ikke forestille mig, at folk vil gå i Irma. Altså, det er lidt overrasket over.
Ja, men jeg tror, det har noget at gøre med, at det måske har været lidt polariseret, at der er jo også folk, der har tjent penge, og som har penge nok, og som ligesom, altså fordi det, de ligesom har kørt på ryggen af, det er jo også hele den her økologisk bølge, som måske ikke er helt så langt nødvendigvis i USA. Så der er lidt et element af det, at det har de fået medvind på. Og så er det også lidt, at der har også været lidt undervejs, at der var kommet en ny direktør. Så der er også nogle interne ting, hvor de så ligesom har formået at løfte deres indtjeningsmarginer for eksempel. Så det er jo også sådan noget, der virker. Og en anden aktie, som vi har købt for nylig, det er nogen, der hedder Dollar General, som er lidt i den anden ende. Det er en amerikansk kæde med, jeg tror, de har 20.000 butikker. Og det er sådan lidt mere, det er måske sådan lidt normal netto-agtigt. Sådan et sted, der er midt imellem, eller vi har ikke helt lige konceptet. Måske lidt 7-Eleven ind over det også. Ja. Og der kan man sige, at det har været sådan en ret god compounder. Det har været et rigtig, rigtig godt sted at være langsigtet investor. Men de ramte altså kæmpe bump på vejen det sidste år, hvor de har måttet nedjustere en hel del gange, og der har været pres på marginerne og øget tyveri på grund af dårlig økonomi i USA. Men så var der også en direktør, som var der fra 15 til 22, trådt tilbage, og så kom der en ny direktør, som havde været intern i forretningen mange år. Og det kunne han åbenbart ikke lide. Han skulle ikke lige have taget det der step op. Så der har været nogle ting, og nu har den gamle direktør så sendt ind igen. Så der kan man sige, at den har faktisk haft det ret dårligt, men der tænker vi, jamen der er sådan set meget, der taler for, at de kan få rettet op på tingene. Og der har vi faktisk gjort det, at vi har taget noget ud af den der Sprouts, fordi den var så god sidste år, og så flyttet over i det. Og det er jo lidt inden for sådan, selvom det er hver sit en af spektret, så er det stadigvæk inden for den samme kategori, altså sådan stabil forbrug.
Så I var inde, I købte ind i Dollar General, før der ligesom kom det her bump på vejen?
Den har vi lige købt, så Dollar General er en ny aktie for
okay,
os.
Så det var en, der var på bænken, hvor at der så var et fald i prisen, som gjorde, okay, nu bliver det faktisk attraktivt i forhold til, at man kan få forventet afkast højst sandsynligt.
Ja, jeg tror endda, det er sådan, at det var nok også ligesom, fordi den blev ramt af det der bump på vejen. Altså, så kan, hvis man nu har kigget på et selskab tidligere, det kan godt være, at den ikke lige er på vores udskiftningsbænk, men så sker der et eller andet, der gør, at vi siger, hov, nu kunne det være, den faktisk var interessant. Og det er jo så den, som... Vi købte den i fjerde kvartal sidste år, så lad os se, om den kommer til at virke som aktie. Det er stadigvæk early days, men det er den seneste aktie, vi har meldt ud, vi har købt.
Okay, altså en af de største positioner, I har i fonden. Jeg er lidt nysgerrig på det her, fordi det er US Bancorp. Og der er jo det her meget, det her fokus med, som du siger, med røg, men den kan man ikke rigtig lave for en bank. Det er mere afkastet på egen kapital. Man kan ikke rigtig lave det. Altså investeret kapital, det er en mærkelig størrelse for en bank. Men normalt, når vi snakker banker, og det har jo været historien i Europa, så er det sådan lidt, hvor interessant er banker? Konkurrencepresset er stor, der var lave renter i lang tid, de har svært ved at tjene penge. Hvor interessant var egentlig finansbranchen? Der var også det her pres fra måske teknologivirksomheder, at branchen er i opbrud på en eller anden måde. Men I har ligesom valgt at satse ret hårdt på US Bancorp. Kan du prøve at forklare mig sådan, hvorfor er en bank stadigvæk interessant i 2023? Selv med den alle regulering, der er. Og så punkt to, hvorfor lige US Bancorp?
Ja, så man kan sige, hvis man kigger på, hvad vi har haft af banker, så har vi også haft Ringkøbing Landbo Bank i vores portefølje, som jo har været en dansk bank.
Den kan vi godt lide.
Den kan vi godt lide, og jeg kommer fra Ringkøbing, så jeg er jo ekstra stolt af, hvor godt det er gået. Og den har vi haft i porteføljen og har været rigtig fin. Og det, de har gjort, det er jo, at de har jo haft et godt afkast på deres investerede kapital. Det måler man jo på afkast på egenkapitalen i banker. Ja. Og der kan man sige, jamen det har sådan set været en ret god aktie i en svær industri, fordi i Europa har det været ret dårligt at være bankinvestor generelt. Blandt andet fordi det regulatoriske miljø har været ret dårligt. I USA der er de altså lidt mere pro-business, så derfor har vi godt kunne lide at købe noget i USA i stedet for, fordi de der regulatoriske modvinde, som man ser i Europa, hvor bankerne bare er onde, det gør, at hver gang de tjener nogle penge, så kommer der en eller anden ny skat. Det har der sådan set ikke på samme måde. Så derfor har vi egentlig godt kunne lide det amerikanske marked, og har forkøbt den, og en, der hedder Bank 7, som jeg nævnte tidligere. Så kan man sige, at US Bancorp, den er måske ikke helt så god som Ringkøbing Landbo Bank i kvalitet på selskab, men det er stadigvæk et selskab, som historisk set har vist, at de kan lave et bedre afkast på deres egenkapital end den generelle bankindustri i USA. De har vist sig at være forholdsvis konservative i deres udlån, sådan at når der så kommer en krise, så har de ikke tabt skjorten på samme måde som de andre. Så derfor har vi synes, at det har været et kvalitetsselskab, som vi synes kunne passe ind i porteføljen. Den har ikke været specielt god, fordi så kom der jo den her finanskrise eller bankkrise i marts sidste år, som også var rigtig hård ved den. Det vi så gjorde der, det var, at vi sagde, jamen, man kan gøre to ting. Man kan sige, nu skal jeg ud, fordi det går ikke særlig godt. Man kan også vende rundt og sige, tror vi, det har ændret sådan helt fundamentalt i banken, hvad der er sket. Og det tænkte vi, det har vi nok ikke, og derfor har vi valgt at købe op i den. Så grund til, det også er en større position, det er faktisk også, fordi vi har puttet yderligere kapital ind, efter den er faldet. Og man kan sige, der er jo så kommet, jeg tror, den er steget 50% siden bunden. Så på den måde har det jo sådan set været fint nok at putte noget yderligere kapital ind. Men så kunne man sige, når man bliver ramt af sådan en krise, så er det jo lidt træls at have den fra starten. Ja. Så på den måde, men det er jo også det der med, når man har 25 aktier, det er jo netop et forsøg på at have lidt af hvert, fordi man ved ikke, hvornår der kommer en eller anden krise et eller andet sted. Det kan være, der er nogen, der gør, men altså, vi tænker, lad os prøve at balancere det lidt. Og så når der så sker et eller andet, et bump på vejen, jamen, så må vi så tage bestik af situationen.
Er aktien tilbage på de niveauer fra før den her lille mini-bankkrise kom i USA?
Nej, det er den ikke. Nej. Den er stadigvæk noget under.
Okay. Og er det en nationalbank? Altså opererer den i stort set alle delstater i USA? Altså bare lige så folk forstår, hvad er US Bank Corp?
Altså US Bank Corp er det, man kalder en regionalbank.
Okay.
Så det er lidt, og det er nogle af dem, der har fået mest smæk, fordi det var også dem, der nogle af dem, der gik konkurs. Det er så en ret stor regionalbank. Jeg tror, det er den femte eller sjette største bank i USA. De er især over på vestkysten og det område derover. Men de har jo filialer ud over hele landet, men det er sådan ligesom, de er koncentreret i, kan man sige, den vestlige del af USA.
Det er nok ikke helt dumt med al den vækst, der er generelt i teknologisektoren. Det tænker jeg smitter af, både på den del af det der amerikanske økonomi over på vestkysten. Kunstig intelligens, det er ikke fordi, vi skal have en lang diskussion omkring det, hvor intelligent er den, når den kommer til stykket og alle de her ting, men man kan sige, det er i hvert fald noget af det, der virkelig flyttede rigtig meget i aktiemarkedet. Magnificent Seven helt klart var drevet til dels af den her hype, der har været omkring kunstig intelligens. Altså, hvad gør I af tanker? Fordi hvis man læser den her rapport, der kom fra McKinsey sidste år, de slår det jo op som den største ting i 100 år, og kæmpe produktivitetsstigning. Og, altså, man kan få næsten fornemmelsen af, at det er en motorvej, der er belagt med guld. Ikke? Hvordan tænker I som investor? Nu ved jeg, I har jo investering i Alphabet, og personligt synes jeg jo, at Google og deres kunstig intelligens forskningsafdeling, jeg tror, de har 1000 ansatte, føler jeg er mere robust og er bedre end den, man har i OpenAI, selvom det er ligesom dem, der er blevet mest kendt på det her gennembrud her. Så altså, er det derfor, I investerede i Alphabet, eller det var helt andre årsager? Hvad tænker I generelt om kunstig intelligens i forhold til investering?
Altså man kan sige, at vi havde Alphabet, da vi startede porteføljen, og derfor er det ikke, fordi vi har købt den på grund af kunstig intelligens. Med hensyn til kunstig intelligens, så kan man sige, at vi er jo generalister, så vi har jo ikke sådan et hardcore syn på sådan en meget teknisk område som AI. Det er jo ikke meget teknisk, for nu er det blevet mainstream, men alligevel, det er jo forholdsvis teknisk, hvis man sådan rigtig skal forstå, hvad det handler om. Men jeg synes, at det er meget, meget spændende, hvad der kommer til at ske, og jeg synes da også, at på den måde, så tænker jeg, at det er noget, der kommer til at ændre tingene. Der er nogle gange med sådan nogle nye teknologier, så bliver folk meget begejstrede, og så skal det ligesom finde sit rigtige leje, og det må vi så se. Men altså, i løbet af 23 gik det jo også fra, i starten, der var man begejstret, og så er der måske gået lidt hype i det. Og vi har faktisk reduceret i Alphabet på grund af det her. Det, der skete med Alphabet, hvis man lige skal have baggrundshistorien på den, det var jo, at da ChatGPT kom, så sagde man, nu er Alphabet død. Det var ikke det, man sagde, men altså aktien faldt jo ret meget.
Ja.
Og der valgte vi så at sige, det er ikke sikkert, det er helt dødt. Så nu køber vi lidt op i den, men forsigtigt. Og den endte jo så også med, ligesom alle de andre, at stige ret meget, og så har vi så reduceret i position, så det er faktisk en forholdsvis lille position for os i dag.
Okay.
Så har vi jo dem, der hedder TSMC, som er verdens største producent af mikrochip. Der er jo noget geopolitisk risiko i den, fordi de er baseret i Taiwan. Men sådan, hvis man kigger på sådan selve den grundlæggende forretning, så er de jo dem, der fører, og de leverer alt det, der skal bruges til blandt andet Nvidia og mange andre ting. Så de sidder jo helt, helt centralt, og man kan sige, det er sådan den klassiske ligesom guldgraverne i gamle dage. Altså, det er jo ikke godt at være guldgraver, men det er jo godt, hvis man kunne levere skovl til guldgraver. Og der tænker vi lidt, at den er sådan en af de der selskaber, som får fordel af det. Men det er en mindre del af deres forretning stadigvæk. Men det er klart, den vil jo også få fordel af noget med AI.
Okay, hvad hedder det? Jeg tænker, hvis man er lytter derude, så er man naturligvis interesseret i aktier og sådan noget. For mig, jeg synes altid noget af det mest interessante er sådan, hvordan falder man egentlig over en ny aktie? Der er jo ikke noget mere, der er ikke noget federe næsten, end når man lige pludselig falder over en eller anden aktie, og det viser sig at have været en fantastisk rejse så 5 år efter og sådan noget. Men altså, hvordan arbejder man med det her med at finde nye idéer? Altså, er der et konkret værktøj, eller er det sådan en tilfældig proces, eller hvordan fungerer det i praksis?
Jamen, jeg synes, det er sådan lidt forskelligt. Altså, en række af de selskaber, vi har i porteføljen, det er nogle, vi kender fra tidligere. Vi har jo siddet og kigget på aktier i mange år, det betyder også, at vi har jo sådan set også ligget og fulgt nogle af de selskaber, også inden vi startede MW Compounders. Så på den måde, så er der faktisk en række af selskaberne, som vi jo nogen, vi kendte i forvejen. Så kan man sige, at det vi også gør, det er, at vi kigger måske også nogle gange på andre gode investorer, som måske har en filosofi, der minder om vores. Jamen, hvad ligger de i deres portefølje? Og så kunne der være, at der var noget der, og hvis vi møder nogen, som investerer, vi har tillid til, så siger man, hvad for nogle aktier synes du, der er gode at kunne passe til en compounder-strategi? Så det er også en måde, der kommer måske nogle idéer. Så læser vi nogle magasiner, blandt andet noget, der hedder Value Investor Insight, som er sådan et amerikansk blad, som faktisk også har givet nogle idéer til porteføljen. Nogle gange har det også været, at vi har måske kigget på en vi kender måske et selskab rigtig godt, og så har vi kigget på en konkurrent, eller det er det her med markedsforholdene, eller kigget på en underleverandør, eller en kunde, og så er der dukket noget op på den måde. Vi har også prøvet at lave nogle screens, men det tror jeg ikke, vi synes har givet så meget. Og så har vi også haft nogle gange lidt noget tema, for eksempel den grønne omstilling. Jamen, da vi startede, der var alle jo at have grønne aktier.
Ja.
Og vi købte jo ikke rigtig nogen grønne aktier. Vi havde faktisk Vestas i vores modelportefølje, men det blev for dyrt, inden vi nåede at starte fonden, og så sagde vi, nu må vi lige ligge. Så kørte den lidt videre, men så faldt de jo ret meget. Og der kan man sige, jamen, så brugte vi faktisk noget krudt på at se, om vi kunne finde nogle grønne aktier. Vi købte en, der hed Solar Edge, som er sådan et... solcellerrelateret, den tjente vi faktisk ret gode penge på, og så har vi solgt den, men vi har så også købt den tilbage igen, efter den var faldet ret kraftigt, og den er så faldet yderligere, fordi der er en enorm opbremsning i gang inden for hele solindustrien. Men der tænker vi, jamen sandheden er nok et sted midt imellem, at det er nok ikke, den grønne omstilling er nok ikke helt væk. Der er det anti-hype lige nu inden for det område. Så på den måde, det var sådan et eksempel på en, hvor vi måske kigger lidt mere, så siger, lad os prøve at kigge ind i de der grønne aktier, efter der måske er lidt mere afdæmpede forventninger til dem.
Okay.
Så svaret er lidt af hvert.
Lidt af hvert. Jamen, jeg tror, at sandheden er ofte midt imellem, og ikke i ekstremerne. Jeg kan høre, at I bruger mange forskellige, I har mange forskellige tilgange til at finde nye idéer. Vi har jo allerede talt lidt om det her med, sådan, hvad er det vigtigste nøgletal, der nævnte du selv. Det er ligesom afkastet på den investerede kapital, giver god mening, I vil gerne have organisk vækst. Hvad tænker du om aktieoptioner? Er det noget, altså det, fordi for nogle typer selskaber, Alphabet måske i mindre grad efterhånden, som det er blevet større, men mange af de her teknologiselskaber og vækstselskaber har jo en relativt stor andel af aktieoptioner, og det får, kan man sige, får pengestrømmene til at se gode ud. Men i virkeligheden, som Warren Buffett altid siger, det er jo en omkostning for aktionærerne, så man kan sige, hvis ikke de skulle udbetale eller give aktieoptioner til medarbejderne, så ville de måske være tvunget til bare at begive noget højere løn, hvilket i sidste ende ville komme ud af pengestrømmene. Så altså, hvordan tænker I omkring aktieoptioner? Så sådan, har du en forkærlighed for kapitalintensive eller ikke kapitalintensive industrier?
Altså, hvis man skal tage det der med aktieoptioner, så vil man i hvert fald sige, at det er hat og briller, når analytikerne og nogle investorer siger, at vi laver sådan et adjusted, hvor vi hiver det ud. Altså, det giver ingen mening. Det kan godt være, at man kan narre folk, og der, jeg ved ikke, det kører særlig meget i USA, men altså det gælder simpelthen ikke for os. Jeg har nogle gange kigget på et tidspunkt på et selskab, den handlede 20 gange indtjening. Så tænkte jeg, det er da ret fedt for det her teknologiselskab. Men så lige kigge ned og sige, nej, den handler sådan set, hvis du rigtig justerer, så har den ikke nogen indtjening.
Nej, det er vildt, ikke?
Og den måde, vi så gør det på, det er, at vi siger for eksempel i Alphabet, jamen jeg tror, det er omkring 7% af deres omsætning, der går til aktieoptioner. Så lægger vi bare det ind og så siger, jamen det er nok det bliver fremadrettet. Vi har ikke nogen optimisme om, at det har været det de sidste 10 år, så er det nok også det, vi skal forvente fremadrettet. Så vi straffer dem for det, selvfølgelig, fordi det er en omkostning. Så det er ikke rigtig noget, og det kan så også være nogle gange, så er nogle ting, vi ikke rigtig får købt, fordi vi måske synes, at man forærer lidt for meget selskabet videre til ledelsen. Med hensyn til, hvad var det andet spørgsmål?
Det her med, om der, altså, den, deres måde at kigge på selskaber, leder det automatisk til selskaber, som er i ikke kapitalintensiv industri, eller kapitalintensiv, altså Mærsk er jo et eksempel på en kapitalintensiv industri. DSV har deres klassiske asset-light-model, hvor de ligesom ikke ejer aktiverne så meget, men ligesom... De bliver ligesom leaset ind i forretningsmodellen, kan man sige.
Om det er helt klart, at vi vil jo gerne have det, man kalder asset-light-modeller, fordi det der er det fede ved dem, det er, at de kan både vokse og generere cashflow. Altså det her med, at man, hvis man skal binde meget kapital, så har man ikke rigtig noget overskudslikviditet til blandt andet at betale ud til aktionærerne. Så derfor har vi ligesom sagt, jamen som udgangspunkt, så vil vi blive trukket over imod det, der hedder asset-light-modeller. Vi har så også nogen, som er mere kapitalintensive, altså for eksempel sådan en som TSMC, som er det, man laver mikrochip. Det er enorme investeringer, de laver, men de har så et afkast på investeringerne på en 30-40%, og så siger de, det er fint, jeg lever med, at I kan geninvestere. Jeg synes faktisk, det er fedt, at I kan geninvestere store beløb i jeres forretning. Så jeg synes, at det er meget for forskelligt, og man kan sige, vi snakker også lidt om, hvad er det for et nøgletal, vi kigger på. Men vi kigger på røg og organisk vækst, fordi hvis ikke der er nogen organisk vækst, så er det sådan set lidt ligegyldigt, at du har et højt afkast på en investeret kapital, for det giver dig ikke rigtig noget. For du skal ikke, hvis du ikke skal vokse, så skal du ikke binde ny kapital. Så det er ligesom kombinationen af de to ting, og det er jo det, der har gjort blandt andet, at teknologiselskaberne har været så fantastisk, det er, at de både har vokset ret kraftigt og har ikke rigtig bundet noget kapital, og så har de kunne vokse helt vildt, og så stadigvæk generere enorme mængder af cashflow, de så har kunne købe aktier tilbage for.
Ja, det er jo lidt den samme historie, vi har set med Novo Nordisk i Danmark over de sidste 20-25 år. Okay, Dan, vi nærmer os snart 50 minutter. Jeg synes, vi har været godt omkring det hele. Måske afslutningsvis bare at sige, at man kan finde jeres investeringsfond, jeres fond. Den kan man finde på vores handelsplatform. Man søger bare på MW Compounder. Så finder man det relativt let. Og I er jo stærkt på vej mod en milliard kroner i fonden?
Jeg vil faktisk sige stærkt på vej, sådan at vi har krydset en milliard.
Vi har krydset
den, tillykke. Ja, tak, tak. Så det er jo sådan lidt en milepæl. Det er jo bare et tal, men derfor er det stadigvæk sådan lidt en milepæl, vi har sat os. Så det er det. Og så vil jeg måske, hvis man må sige det, så kan man sige, at jamen, hvis man så bliver medinvestor, eller tænker, man kan følge med, så kan man gå ind på vores hjemmeside, som altså på vores nyhedsbrev, så får man faktisk lidt, vi prøver jo at give en kommunikation om, hvad er det, der sker, så kan man se, hvad har virket, og hvad har ikke virket, der kommer noget hver kvartal. Når vi så køber et nyt selskab, så plejer vi at sende sådan en video ud, for eksempel den der Dollar General, jamen, så kan man høre, hvad er det for nogle overvejelser, vi har gjort, så kan man måske lære lidt af det. Og hvis man er medinvestor, så ved man lidt om, hvad det er, man investeret i.
Og lad det være de sidste ord. Jeg synes, det har været en fornøjelse, Dan, at høre lidt om, hvordan en professionel investor arbejder med aktier. Aldeles fremragende. Jeg håber virkelig, at lytterne derude har fået noget med. Det var en lidt længere afsnit, end vi normalt plejer at lave, men det tror jeg også nogle gange er tiltrængt i den her tid, hvor alt handler om korte videoer og bare swipe hele tiden. Så ja, vi høres derude. Tak fordi I lytter med.